Live Report.
Jemi rikthyer në transmetimin e drejt për drejt këtu në valët e Radio Travel në Live Report, sërish për të mbërritur në ambientet e Premium Beach Hotel në Golem në Durrës, aty ku do të lidhemi tani me sales manager zonjën Gamzesh Agoren nga rrjeti i hoteleve Gloria. Është në fakt një prej grupit hoteleve më serioze në Rivierën Turke dhe që për hir të vërtetës bën diferencën tek ajo çfarë ju ofron të gjithë pushuesve nga e gjithë bota. Gjithsesi ne do të flasim pak për atë se çfarë po ofrojnë pikërisht ditën e sotme në Vas Travel Workshop dhe pa diskutim se çfarë presin nga ky sezon i 2019-s. Hello Mrs. Gamze.
Hello, greetings from Tirana.
How are you?
Fine, thank you. It's really a pleasure to be here in Albania, in Tirana. We are at the workshop from Vas Travel. Atmosphere is very, very nice.
How is going the workshop?
Very good. We have here the agencies from Kosovo, from Macedonia, from Albania, and all of them are very interested of our Gloria Hotel. Many questions.
Okay.
About the resort.
What makes Gloria Hotel so special as they are?
What is special? We have three hotels, five-star ultra all-inclusive hotels, Gloria Serenity luxury products, Gloria Golf Resort special for families, also Gloria Verde for families, for couples, interesting.
What special are the specifics of each Gloria, Verde, Golf, Serenity?
Of Gloria Golf, of course, how I said, it's important with the mini club, a huge Gogi Fun Jungle mini club service. In Gloria Verde, it's a compact economy class 5-star hotel, and how I said, Gloria Serenity, it's the luxury style of 5-star holiday.
Okay, and what can you say about the Albanian operators and the Albanian market in general?
We are working exclusively with since also last year. We are happy to have a good partner in this market. We have a good partnership, always somebody is there to connect with them, and they are selling us very, very strong, mostly in our big high seasons, of course, in June, July and August. And we are happy and satisfied to have Vastur as our partner.
Okay, and what offers Gloria for VIP clients?
What we offer in all of our three hotels, we have good food and beverage services in good and high quality in all of the three ones. Family concept in a high class, and of course directly beach hotels which are open 12 months.
Okay, thank you very much Mrs. Gamze and have a nice season.
Thank you very much, thank you, bye bye, greetings.
Faleminderit, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me sales manager nga rrjeti i hoteleve Gloria dhe që mësuam fakt të gjithë ofertën që ka ky rrjet hotelesh, veçanërisht Gloria Verde, Gloria Golf, Serenity, që kanë një gamë të gjerë facilitetesh për të gjithë pushuesit nga e gjithë bota, por veçanërisht edhe për klientët VIP pa diskutim. Kështu që është një zgjedhje për kryer për pushimet e verës 2019 dhe të gjithë produktin e të gjithë ofertën po e prezantojnë ditën e sotme në Vas Travel Workshop që do të zgjas deri në orët e mbrëmjes. Faleminderit gjithë ju që jeni duke u ftuar me Radio Travel. Do të dëgjohemi sërish në lidhje të tjera të drejtë për drejta nga Premium Beach Hotel në Durrës.
Stay tuned for reports from everywhere. 104.6 Travel Radio.